kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa onkoloolisa 26 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolisa 15 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Kaadum Radaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan Itoophiyaan dantaa ishee humna waraanaatiin mirkaneessuu akka hin barbaanne muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsuu isaanii, naannoo Amaaraa keessatti sababa hongeetiin kan ka'e barattoonni barumsa dhaabuu isaanii, gareen humna addaa Sudaanii magaala guddaa biyyattii isa lammaffaa qabachuu isaa ibsuu isaa akkasumas waa'ee lola walakkeessa ba'aa keessa jiruu fi qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaa akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Oduutu dursaa garasitti argina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Humni waraanaa Israa'el kamisa har'aa akka beeksisetti haleellaa humna lafoon garee Hamaas Gaazaa irratti fudhachuu jalqabeeraa jedhe. Israa'el torbanoota sadiif haleellaa humna qilleensarraan Gaazaa irratti fudhachaa erga turteen booda humna lafoon tarkaanfii fudhachuu jalqabuushee kan beeksifte. Haleellaa humni lafoo waraanaa Israa'el jalqabeenis seeliiwwan shororkeessummaa bu'uuraalee misoomaa isaanii fi bakkoota misaa'elii farra taankii itti darbatan hedduusaa rukuteeraa jedheera. Tarkaanfii ammaan milkaa'uu kan ibse humni waraanaa Israa'el lola itti aanuuf qophaa'uuf kun sadarkaa tokkos jechuun ibseera. Onkoloolessa torba gareen Hamaas haleellaa Israa'el irratti raawwate hordofe Israa'el keessatti namoonni 1,400 du'aniiru. Tarkaanfii kanaaf deebii kennuu kan jalqabde Israa'el humna qilleensarraan Gaazaa irratti tarkaanfii fudhachaa turuun cinatti loltoota lafoo 300,000 ta'an naannoo daangaa Gaazaa irratti qubachiiftee ture. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahu roobii kaleessaa ergaa karaa foddaa televizyoonaan dabarsaniin Israa'el weerara lafarraa raawwachuuf qophoofteetti yoom akkamiin hanga kamiin kan jedhu ibsuurraa garuu of qusatanii ture. Israa'el haala lafoorraa kana fudhachuu osoo hin jalqabiin dura namoonni nagaan naannoo Gaazaa gara kaabaa keessa jiraatan gara kibbaatti akka baqatan akeekkachiistee ture. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessituun gargaarsa namoomaa Paalestiin keessaa Leen Hastings kamisa kana ibsa kenniteen akeekkachiisni Israa'el namoonni naannoo Gaazaa kaabaa keessaa akka ba'an kennite homaa jijjiirama fideeruu hin qabu. Namoonni duraanuu garatti baqatan hin qabne ammayyuu achuma keessa jiru jetteetti. Kunis Gaazaan keessi bakki kamiyyuu nagaa hin qabu jechuun ibsite.
Itoophiyaan dantaadhaa fi fedhii ishee humna waraanaan raawwachuu hin qabdu jedhanii ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed oduun kunis kutatu filminaan.
Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a guyyaa agarsiisa humna waraanaa waggaa 116ffaa Finfinneetti kabajame irratti dubbii dubbataniin Itoophiyaan dantaa ishee karaa waraanaa kabachiiftu hinjiru jalan Abiy Ahmed kanaan dura dubbii dubbatanii karaa sabaa himaalee biyya keessaan tamsa'een Itoophiyaan hulaa galaanaa barbaaddi jalanii dubbataniin galaana diimaa humnaan qabachuuf deemti kan jedhu sodaa naannichatti waraanni ka'uu mala jedhu uumee jiru kanaaf deebii yommuu kennanidhas jedhameera. Nagaadhaan waliin jiraachuuf yoo karoorfanne karaa madaalawaa ta'ee walirraa qooddachuu barbaaduu qabna. Wanti ani isiniif mirkaneessuu barbaadu garuu Itoophiyaan dantaa fi fedhiishee karaa waraanaa taasiftu hin jiru jalaniiru. Itoophiyaan mo'amteen beektu gara fuulduraattis hin mo'amtu kan jedhan Abiy Ahmed dubbii isaanii har'aa keessatti biyya kamiyyuus weerartee hin beektu gara fuulduraattis hin weerartu jechuun ibsaniiru.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa aanaa Jaan Amooraa keessatti sababa hongeetiin kan ka'e barattoonni 12,000 ta'anii barumsa isaanii addaan kutuun isaanii bulchiinsi aanichaa ibsee jira.
godina gondar kabatti kan argamu ana jan amora ke setti barattoni kuma kuda torba barnota turu kan ibse hoganan biro barnota ani chafi bakabu ambulcha ani cha obbo habtamu hailu nani chatti gogis samudaten barattoni bayinni sani kuma kuda lamatan barnota sani addan kutaniru jechun sagale america timaniru barattoni kunnen dare barnota isani ratta kahin argam nef sabam ninni jalqaba matin sababa goginsan wanin omishinev meshale barnota ijolle isaf diesun itti ulfachufi akkasumas barattoni nyata oso nargatin dandi dera de mani barachun wanit ulfate fisyalaniru anadu makanatti barata kuta sadde tafa kature kanhime barata amlake endale barate doktorata un hawi satau kaniman matinisa amma barnota sa addan kute garananno bratti de mufis karor fate rajadu ana jan amoratti barsisa sadar kato kofafito atatau isani kaniman barsisa warku sahai mati mijolle isa garamana barumsatti ergu kanin barbanne ijollen wan belanif dandi derade mani garamana barumsatu fun wan isanitte ulfatu fi jalan biro ittisabalanno amarati dubbi hima kantan obbobranu zodu nanno rastaye motuma federala ra midangar garsa fea kanjiran taus hala rakko nagenya nanni cheke sejurun namo tarakkatani fa akahin kakkamne taise rejechun sagale america fibseni rujechun bar darra aster bizganautu gabase
Bulchin sagit dugala Ethiopia godina hadiya ana badawacho kesa hojjatoni motuma kesuma ogesoni fayyati fi barsisoni kumalama ultani sababa mindan isani jiasadi fi hinkennamne fi hanga ota motuma ra devi argachuda fi bakabu ota isani gara magala guddana nicha osanati erganijiru sababa minda argachuda bu kanan kankae hospitali guddan magala shone kesa ti argamu torballa mandura wan tajajila kennu dabe fi jiratonni rakkacha jirachu nisani si be camera sabamo khanan wal kabate barsisonni iballa kawamanu wan hoji jalqabu didani fi yeron barumsi barana kanitti jalqabamu yero barumsi barana jalqabamu qaburatti rakkina kumu isa yonatan zabdiosi hawasarra gabase jiram demo dubratti yemu darbinummo gareni humna adda sudani magala gudda sudani lamaffa kantae niala kan saharra qabachu isa ebsejira odun kumbandina litani sinidiata
garen humna adda sudan wari rsf jelamun wamaman sudan ke setti humna warana sudan walin jiota jaf wal warana jiran kamisa harra magala niala akka sudan itti magala lamfataun himamuf waranan qabachu isani ebsan wal waransa jiota jaf Walwaransa jiota jaaf ture keessatti magaalaa guddoon kibba Darfur lixa Sudaanitti argamtu. Garee warra humna addaa Muhammad Hamdan Dagaloon hoogganamaniin qabamuun ishee jijjiirama guddaa fiduu malas jalameera. Kunis yeroo humnoonni walwaraanaa jiran laman Saawudii Arabiyaa Jiddaatti irra deebbiin marii jalqabuuf jiranitti ta'uusaatiidha. Dhimma kanarratti humni waraanaa Sudaan gaafatamee deebbii kan hin kennine yommuu ta'u sababa neetworkiin kominikeeshinii naannoo sanaa badeef jecha. Odeeffannoo biroo argachuun hin danda'amne jala gabaasni Reuters haala qabatamaa lafarra jiruun kaartuum lafoota baay'ee kan qabatee jiru garee warra humna addaa Sudaan yommuu ta'an waajjiraaleen mootummaa Sudaan harki caalaan gara poorti Sudaanitti dabarfamaniiru.
Namoonni Sudaan irraa waraana baqatanii Sudaan kibbaa keessa jiranii sababa dhaabbileen gargaarsaa bakka isaan jiranutti qaqqabuu hin dandeenyee fi gargaarsa atattamaa dhabuudhaan rakkachaa jiraachuu ibsanii ibsaniiru hojii kanaafis tokko.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti kan dhimma baqattootaa namoonni Sudaan irraa waraana baqatanii Sudaan kibbaa keessa jiran gargaarsa namooma ariifachiisaa laqqabsiisuuf akka rakkate beeksise. Umjummaa Achol bara 2016 Sudaan kibbaa keessatti jeequmsa ka'e baqattee ture. Jalqaba buufata baqattootaa Itoophiyaa naannoo Gaambeellaatti baqachuu kan ibsite Umjummaan boodarra gara Sudaanitti baqachuu ibsite ammas GIA bilaa keessa waraanni Sudaan keessatti ka'uu isaa hordofe Sudaan irraa deebite gara Sudaan kibbaatti baqachuu. Dirqamteetti namoonni baay'een lola Sudaan keessaa baqachuun daangaa Sudaan kibbaa kan gama joodaa jiruun gara Sudaan kibbaatti seenaa jiru. Yeroon isaa yeroo roobaa ta'uu fi arjoomtoonni gargaarsa namoomaa fandiigaa dhabuu irraa kan ka'e haalli baqattootaa kun hedduu rakkisaa ta'uu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni dhimma baqattootaa UNHCR beeksiseera. Erga waraanni Sudaan keessaa jalqabee ji'oonni ja'a kan darban yommuu ta'u hanga ammaatti namoonni miiliyoona ja'a qe'ee isaanii irraa buqqa'us dhaabbanni Arguchun Bexera. Halamas, Sudan Keset Mulla Chajirun, Waranich, Tumura Argachunisa, Mulatawan Injerev, Namunikesa Nirabukani, Biota Olakanena Kawalta Republic Africa, Chad, Masri, Ethiopia, Fisudan Kibake Sajiranifi, Kanen Amma Yugar Biota Kanenit, Godana Jiran, Gargarsana Moma, Barbadu. Hali Waranichafi Bukati Namota Akumatifufet Yomujuru Kanat. Hankini malaka kakabu magari tabufi buurale misoma gahan dabamun da bilengar garsana moma kannen balata sakanaf debi kenu barbadan akara katanis ibsamera.
Dottota Kenya Kopin Kenya itti anu gabasa kallatti wae hala siyasa United States ilallatuda mannibare bakkabu ota motumma United States torban sadifi erga afaya imale tureboda kalesa afaya I ara filatejira imma kanarratti wanjiru nuttihimuda fi tujube hora fulateso manamare bakkabu ota yokin capital irratti argalti Tujube mannimare bakkabu ota motumma United States torban sadi oli erga afaya imale ture boda kalesa afaya iara Mike Johnson filate jira. Ademsi filanna suni akkam ture walfalmin yero era afi ture sana boda akkamiti hikame.
Eye bafakadu akuma tijette guyota digdami lamaf angombo tumma sadarka olana kun duwa erga ture boda talesa misensa manamare bakka bua kuta Louisiana Mike Johnsonin sagale ibalamaf digdamani sagale ibalamaf digdama argatanin jifataniru filatamu sanidra republikano nisadi akasuma dorgomid af iatani parti duma sani kesa wal falmin wanturef yokan wal ibden wanturef itum filatamin hafani Mike Johnson itmilkani juru isandro garu dorgoma parti demokratota kesa toko kataan Hakim Jeffrey le dorgoma li sagale ibalamaf sagal argatani turan bafakadu
Tolega, yemu manni maricha afaya imale ture sanati ojiwan atataman hojatamu kabanufi rarraani afani jiru. Ojiwan kana tumuru afi afaya in hara irra. Maltu ega majira majira.
Egani motumman hojisa ittifufur afi bajati imma isa ijoda kesuma yero amma israeli fi ukraine gargar sikennamu agenda ijota ejira bafakadu kanarratti republikanonni gargar sa ukraine fi kennamu ingudate jechudani yokan heddumate jechudani akan mormajrani misen samanamare republikanis republikanota degerse ukraine fi kennamu guddade anena farman kanatti seratumtonni united states white house ukraine fi degerse dollar Leona Jatami Toko, Israeli Fimo, Degers at Dolara, Kuta, Afri, Ragasuf, Fatani, Egajru.
Tolega, waen bajata yokani liki motumma federala afaya idurani akka angora kafamanu uwanta siseda. Lima kanarra to mal tutaud afdema afaya ikanarra.
Akuma atistuk pegan afanya I manamare drani Kevin McCarthy budget motumma kan yerora gasisu sani tin ture kanisan angora kafamani ammas budgeti motumma kun hanga sadasa 17 qofat jira isa boda umatu jira jechuda ammas budgeti kun yora gaud abate motumman cufamu daf tarran jiru heduda egan bafakadu wantauf ademu waluman ilalla
Aye, galato metu jube. Kondofto ta Kenya ammo gara studio ti devine tu yu gabasa Kenya tanu ti darbinaru wajinin tura. Waransi Israeli fi gare Hamasi gidduti Gaza kesati tasifama jiru kanati kuta West Bank mo lamilen Palestine ijanno bulchinsi Palestine okan presidentin Muhammad Abbas ratti gafi kasajiru president Abbas fi bulchinsi Palestine inni West Bank imma Israeli ratti ijanno falmi ratti hundai qabachu akka qabanusi kani dibago chajiranu lamilen Palestine West Bank kesa jiranu imma kanarratti gabasni yatibo achitini magala ramala rako pai akatanu tikindaye jira walina jakasu
dandilen West Banki arid afi sodadan gutamani jiru lolliya maasiifi Israa'eli torban lamaan dura erga jalqabee asiin hammeenyi walitti bu'iinsicha guddachaa fi dhiyaachaa akka deemaa jiru dubbatu lammiileen Paalestaayinii hedduun. Pirezidaantii bulchiinsa Paalestaayinii Mahammad Abbaasii yookiin Abbuu Maazin irrattis qeeqa dhiyeessaa jiru. Otumaan Abbaasii kantiibaa itti aanaa magaala Qusraati. Akkana jedhu waa'ee Pirezidaant Abbuu Maazin.
Abu Mazen is incapable of doing anything. He does not have the ability to protect us, to defend us.
Abu Mazen, homa hojjechuun dandeenya. Nu eeguudhaa fi nu ittisuuf dandeettii hin qabu. Gargaarsa hin qabu. Abdiin nuyi qabnu dhiibbaa biyyoottan biroo Israa'el irratti taasisan qofa.
Otumaan magaala xinnoo West Bank keessa jirtutti kantiibaa itti aanaa onkoloolessa 11 bara 2023 lammiileen juushii warreen achi qubatanii haleellaa magaalattii keessatti raawwatan. Akka ministeerri fayyaa Paalestaayinii jedhutti haleellaa kanaanii namoonni 4 du'aniiru. Erga gareen Hamaasii onkoloolessa 7 bara 2023 Israa'eel irratti haleerra raawwatee asiin lammiileen Paalestaayin 100 ta'anii West Bank keessatti ajjeefamaniiru. Akka gabaasaaleen adda addaa jedhanitti addeecha sana kan raawwatan humnoottan mootummaa Israa'eelii fi juushota bakka sana qubataniidha. Yommuu korri babal'achaa adeemaa jiru kanatti namoottan West Bank keessa jiran caalaan isaanii bulchiinsi Paalestaayinii haala marii kanaan dura hordofaa ture dhiisee haala falmiitti akka jijjiiramu gaafachaa fi dhiibbaa taasisaa jiru. Akka baay'een isaanii amananitti akkaataan Muhammad Abbaasii fi bulchiinsi Paalestaayinii waa'ee Israa'eel irratti hordofaa jiru bu'aan inni lammiilee Paalestaayiniif buuse hin jiru. Bu'aan ejjennoo bulchiinsa Paalestaayiniis waan mirkanaa'e miti. Sabrii Saa'idaamii koree giddugala garee faataatti itti aanaa barreessaa muummeeti.
With more pressure on Palestinians, any group that is aiming to confront Israel becomes popular. So I'm not worried about popularity of this party over the our party basically, but I'm worried about the world.
Dhiibbaa caalaa Paalestinoota irratti taasifamaa jiruun kan ka'e gareen kamiyyuu kan Israa'eliin falmu beekamtii ni argata. Waa'een beekamtii argachuu garee kamiyyuu nan yaaddessu. Keessumaa kan paartii keenya. Kan na yaaddessu addunyaan barbaachisummaa lola kanaa xumuru arguu dhiisuusaati.
Lola Gaazaa fi West Bank keessatti taasifamaa jiru walqabatee dhiibbaan bulchiinsa Paalestaayinii irratti taasifamaa jiru guddachaa jiraachuu isaa Sabrii Saa'idaamii ni amanu.
I think people are charged with emotions and anybody in power is expected by the people to do more. We are certainly doing what we could.
Waan miiraan guutaman natti fakkaata. Aangoorra kan jiru kamiyyuu akka waan caalaa hojjetu uummanni kan irraa eegu. Nuti gama hundaanuu waan dandeenyu hunda gochaa akka jirru beekamaadha. Sababni isaas haalli diinummaa kun raawwatee arguu waan hin barbaannuuf.
Torban darbe pirezidaant Abbaasii fi hanga'oota Paalestaayin irratti mormii dhiyeessuudhaa fi namoota dhibbaan lakkaa'amanii daandiiwwan Raamaalaa irratti ba'anii turan. Humnoonni tikaa achi keessa jiranuus mormitoota wajjiniin walitti bu'anii turan. Feeraa saasanii barsiisaadha. Akkas jedhu.
So first of all, I think that the Palestinian Authority, with all the politicians they have, should start thinking of something.
Hunda dura aangawoonni Paalestinii fi namoonni siyaasaa waan biraa yaaduu waan jalqabuu qaban natti fakkaata. Sababni isaas mariin waggaa 30 waa tokko nuuf hin finne.
Yemmuu garaagarummaan West Bank keessatti guddachaa jiru kanatti. Wanti lammiilee Paalestaayinii walitti fiduu danda'u waan tokko qofa. Innis miira wanti hamaan dhufaa jiraa jedhuudha. Jedha gabaasni yaan bo'ichaatiin Raamaalaa West Bank irraa qophaa'e kun.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaan immoo qophii torbanii fayyaadha. godinale wallaggad ya hafi kella wallagga ke satti ummata ibe busati ne mudama midama jirufi meshale wallan sati fi nyata degersa erguda fi as united states ke satti gurmuni dabate jira jalmanne gamada wa e gurmu kana irratti wan qoppe sita kabdi itane seni diata walina urdufa
waggoota darban sadiif ittisi dhukkuba busaa silaa ta'uu qabu sababa dhabamuu nageenyaan hojiirra ooluu dadhabuusaa biiroon fayyaa oromiyaa beeksisee jira dhukkubi busaa sadarkaa olaanaan wallaggaa dhihaa fi qeellam wallaggaa keessatti babal'achaa akka jiru waajjirri kun hubachiisee jira gama kaaniin as yuunaayitid isteetsi keessa ka jiran jaarmeyaa fi gareen tokko tokko ummata rakkataa jiru kana gargaaruuf tattaaffii gochaa jiran jaarmeyaa wabii maccaa jedhamurraa Dr. Isaias Georgis akka jedhanit
wabimachan abbi wal gargaarsaati gara waggaa afurii fuuldura namooti naannoo wallaggaatti dhalatanii rakkina yeroo sana ture lola yeroo sana ture sodaachuudhaani kun gara fuulduraatti hammaatee yoo nami beela'utti ka'e rakkinni kun yoo cime attam goona kan jedhurraa kan ka'anii wabimachan abbi wal gargaarsaa kana buureessan. Wabimachaa wallagga irratti xiyyeeffatu iyyuu iddoo gara biraas oromiyaa keessatti rakkina jiru hundumaatti hin dirmannaa dhaabbiloota adda addaa warra akka shanan gibeefaa sikkoo mandoofaa akkasumas immoo odaanabee bareentummaa xaboo isaanii wajjin walii galtee dhaabne rakkina oromiyaa keessa jiru irratti hin dirmannaan kana dura fakkeenyaa fi wallootti yeroo rakkinni ture gujiitti booranatti yeroo rakkinni ture qaqqabnee irraan.
Keessuma dhukkuba busaa alchisee rakkinni akka jiru gabaasamaa jira isa kanaa fi birmannaan isin taasisaa jirtan maayin.
Dhukkubi busaa kun duumaa jira namis immoo inuma fayyarraati darbee darbees immoo hin ajjeesa isa ammaa kana kan adda godhe rakkina gara biraatutti dabalamee jira beelli dadhabsiisee jira keessumaati wallagga lixaa fi qilleen keessatti. Nama beelaan dadhabee rakkinaan dadhabee jiru kanatti busaan kuni dadhabbii kanaan nama argeeti nama qabateeti nama fixaa jira.
Beelli jiraachuu isaaf ragaa maalii jira?
Yoodhuma kana Oromiyaa Physicians Association kan jedhamanii gara beekii kana dhaqanii ijoollee wallaanuudhaaf dhaqanii footoo isaan baasanii miidiyaa irratti argamaa jira gabaasamaa jiras kuni milikita beelaati. Hospitaalillee kiliinikiin faarmaasiin akka jirutti. Caccabee mi'a hin qabanii wanta ittiin namoota kana wal'aanallee hin qaban busaan wanta inni godhu keessaati tokko hanqina dhiigaati aniimiyaa wanta jedhamu kan inni namatti fidu hospitaalillee meeshaadhuma ittiin aniimiyaa sanattiin daayagnoosii godhan yookaanis immoo ittiin ilaalan hin qabaniin hospitaala bigiitii fi horii miliyoonii tokko wanta baasuuniti meeshaa finnee argineef. Birrii miliyoonii sadiin immoo nyaata binnee amma nyaati makiinaadhaan fe'amee gara bigiitti adeemaa jira. Isa duwwaan wajjin qilleen keessattis immoo aanaan gidaameen chayyoon anfilloon isaanis akkasuma dhukkuba kanaaf beela kanaanii dararamaa jiruun isaaniif isa erguudhaa fi namoota warrachii wajjin hojjennu wajjin amma walii galaa jirra dhiyoodhumatti isaaniifis akkasuma gargaarsa gochuudhaa fi yaalaa jirraan. Kana hundumaa kan nuyi goone egaatee gargaarsa nama nuu kennuudhaan. Fakkeenyaaf amma dhiyoodhuma kanatti GoFundMe dhaabnee jirra. Wabii maccaa jedhanii kan yoo feesbuukii irra ilaalanii GoFundMe linkii keenya argachuu hin danda'u achitti mugumaasuu hin danda'u. Karaa masaraatii keenyaas immoo wabii maccaa.org kan jedhu isa achirra dhaqanii achitti irratti kennaa nuu kennuu hin danda'u. Nuyi kan nuyi ittiin nama gargaaruu dandeenyu yoo nami horii nuu kenna duwwaadha.
Asirratti Dr. Isaayyaas namatu asii geessa moo biyyaa bitamee qaama asii geessu qabdu eenyu wajjin hojjettu?
Achiiti namoota warri NGO'n jiru kanachitti galmaanii ayyama qabaatanii achi keessatti kan hojjetan lokaal NGO isaanii wajjin kan hojjennu jara kana waggaa afan kana guutummaatti isaan maa wajjin hojjetaa turre.
Gama kaaniin dhalattoonni naannoo Beegis gurmaa'uudhaan gargaarsaaf tattaafachaa akka jiran Dr. Amaanu'eel Oljirraa ibsanii jiran.
Gareen keenya. Akka wal beeknutti wal funaannee sooshaal miidiyaa WhatsApp irratti wal ijaarree Kanadaa irraa as yuunaayitid isteetsii fi biyyoota garaagaraattis akkasuma infoormeeshinii isaa ergine akka ijoollee naannoo sanatti dhalatanii achi keessatti guddatanii ba'aniitu wal funaanee sana booda garuu hiriyoonni keenya iddoo biraas warri mutumma ma oromiya ke sa kallati gara gara tin didir matali tamuma dalda amu ne mota gara grafi ablen e garga ta tin dudan da iya kala daga ni tanda sus kudatus sochin goda mejira kara da ba ta sayya a dunya social media da movement development ne monni iya kala daga ni koricha hamate barar da tun da abera rakawo bi bacha kudus ni makana da su ga kabarewa tagane da ke suje tun wata garga ta kenan akan daga an tsakana sana suje tun
amma mat garga si ergitan jira
garga ta mu dubo ne uga ha sa of inde gudani ijo le warra di jiran wali jarani kore umame oge sonni da to tananno sanata an gara iddo sana de mani umma take sagada ne hamma badiya sa kuma jira mut aka san de man kocura inde gudan ci da balata garuwan ma dande ne mallaka murasa wali tunanne ergine ran ci fara ganyare mallaka sun dubo bitta koricha bitta yata shi wanto ta garagara wani wajen masarake sattabar ba da mu aka wani su gole ya tsayayye
wani wajen wajen tanjiru mo a tamiti ni na mota rakatan kana da kabu dan da
na hannu su ne wani kesa biya sana rahin fagata yaro ba ke jirman nan ita ke fata yaro covid si na biya da su baje wani jirgin su dala totun tunanin sana jolin biki shi na hannu sana wanda da bidami jolin jiraman walburme sireti dirmanna ko bidis gone da kamande ne annas ya sasun jira kara kana kore kuma yaro sana ijara bari jira jinjere sire amma yona tiyu hanke ne gudane jira te jira of course akada gudane jira mayu ngi ne ya ki mota skarin tare kamande mani yarga su baye karanci bari yo jira jara mani jira kara kara kuma ne dirmade of course yo magan tanelle min si kashi wala si ergotin kara technology mobile banking idi ne koyin Canada jiran mo go fandimi ko pesani go fandimi ratis kashi danis mallaka amate wali tafinane mallaka sana garawiya ta ergo dan tinyar
dagge fato ta Kenya kesu mota ko lama galate facca kopi fayya kana na tabje kanu man tumure anjalen ne gamadati nagat
motorar gaggo ta warra folle raba kasuma si labata lalatan tiyufachu dan kindai sini diha barumsa hawasuma siyas dinagde arti fayya mata duren dukam nan jira kopin na mata ya da ke sana dage fato talle ku kai sakabata akai matan sinafe jumata jumata yero jijjirama yero wana dunya kanarra adamanamnetti yero ode fannu dagenu wan la farat arginu calakifisne uga barbar yero ode fannu nutima mu garto keta amantarra adamna yero rakkini jiru abjunkey abdinkey akasmas hawin kenya rasi wala waratti kunda astagale america ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu biladu kara ke satte adunya wa kunni sisne uga waje gamtomse astagale america ti fakke bufu ni sagasti
aye hordofto ta Kenya sagalena America sagantan afan oromo kopi harraf kabu kanuma rawota kopi Kenya ratiya da kamdanu VOA afan oromo.com jidanu yerga kara Facebooki Twitteri da fe Instagrami Kenya ni sai nuwar gacchu dande su kulalan kopi Kenya namo dandi kopi kana kara media hawasa tin kan sai ni gajir to dubi ora producer in Kenya ni guzutan mure kulalan video latera amante oge sitoni technica studio afurtami sadde tafa kan sai ke su me sature amba fukadu maroda wani wajini turtanifi isingala pifacha kopi kenya borifini ama walitidebe nuti bakajista nuti fayyata a nagati hula sinijena nagati